Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și astăzi am onoarea de a avea alături de mine și de dumneavoastră un om care toată viața a știut ce înseamnă artă. Un grafician, un scriitor, un editor, un profesor care ne-a vizitat și nu pentru prima oară sediul postului Radio Constanța, domnul profesor universitar Ion Codrescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, fac o mică, pun un bemol,
da?
Am ajuns decât la...
Profesor asociat?
Nu, la conferențial universitar, când am ieșit la pensie.
Am înțeles. Ne puteți spune grafician, scriitor sau editor?
În primul rând grafician, după aceea scriitor și o perioadă din activitatea mea a fost dedicată editării unei reviste de 10 ani. Am condus-o, am fondat-o și am condus-o, se numea Albatros, încă se numește, dar acum are o altă conducere. După 10 ani am făcut o altă revistă, numai în limba engleză, s-a numit Hermitage, în limba engleză, și am editat-o 3 ani de zile. Ulterior am mai fost editor al unor cărți pe care le-am publicat la editura Eikon din București, 2 dintre ele, și altele la alte edituri.
Ați predat-o nu numai în Constanța, ci și în alte facultăți și universități.
Da, baza a fost în Constanța de lungă durată. De fapt, am început la Băneasa 3 ani, după aceea la Megidia câțiva ani și am venit ulterior după Revoluție în Constanța și am predat la o școală generală, dar am avut ore și la Liceu de Muzică și Arte, predând istoria artei. După aceea m-am înscris la doctorat, după ce l-am dat, în 2009 am fost angajat la Universitatea Ovidius, unde am predat cursuri de istorie artei, artă contemporană, artă comparată și chiar tehnici de lucru cu studenții sau masteranzii.
Pentru cei tineri, cam ce ar însemna arta la ora actuală în câteva cuvinte?
Este cam greu să o definești în câteva cuvinte, dar încerc. Deși tinerii din ce în ce se depărtează de artă și se apropie de alte mijloace tehnice de a cunoaște lumea, le știți dumneavoastră foarte bine, tableta, telefonul, internetul, calea de acces, dacă au pe Facebook nu știu câte sute de prieteni, ai o impresie că sunt prieteni. Nu, prietenul adevărat trebuie să trăiești cu el clipele, să împarți necazurile, bucuriile și chiar idealurile. Să mă gândesc acum ce făceam eu ca profesor atunci când lucram, fiindcă acum am ieșit la pensie în 2017. Încercam să îi apropii de artă prin ceea ce aveau ei disponibil în mijloacele de a se exprima. Eu am predat desenul foarte mulți ani și atunci toată lumea știe că nu toți sunt talentați la desen. Niciodată nu am spus unui copil că nu ești talentat. Am căutat să iau ceea ce avea el mai bun. Dacă nu putea să deseneze personaje, puteam să facă o casă, un animal, o pasăre, un obiect, o mașină și așa mai departe. Și dădeam fiecăruia subiectul pe care îl stăpânea și în acest mod îi atrăgeam. Chiar făceam exerciții grafice cu ei, structuri, texturi și așa mai departe. Și copiii mei au spus, zice, în clasele primare am urât desenul fiindcă trebuia să-mi facă tata sau mama desenul și dumneavoastră ați notat numai ceea ce am făcut la școală, nu și acasă.
Și totuși, înainte de 1989, cei care au fost la școală în acea perioadă știu faptul că, în general, la desen, notele erau cam cele mai mari ca și la muzică.
Da, așa trebuia, așa gândea toată lumea și toți părinții doresc lucrul ăsta, dar eu căutam să-i răsplătesc pe copii după munca lor. Nu le dădeam note mici, aveau cred că de la 8 în sus, dar nu toți 10, cum am văzut în alte școli.
Scriitor de când?
Nu mi-am propus niciodată să fiu scriitor, deși mi-a plăcut literatura încă de când eram elev la Liceul de Arte Plastice. În pauză întotdeauna umblam cu o carte Și atunci doamna profesoară de compoziție și de pictură mi-a zis să îți dau o temă. Zic, ce temă? Și ție să-ți dau o temă, fiindcă te văd toată ziua cu o carte, să ilustrezi o poezie de Ovidiu. Păi zic, nu știu nimic decât că există o statuie în centrul Constanței. Și după ce m-am documentat puțin, am aflat destinul lui tragic, îndepărtat de prieten, de soție, de grădină, de Roma, de tot ce însemna plăcut în acea zonă a țării lui, și să vii într-un alt pământ, pe un alt tărâm, la marginea Imperiului Roman, sigur că da, să nu cunoști limba respectivă.
Și a venit nu de plăcere.
Nu, a fost relegat, cum e de fapt termenul, el nu și-a pierdut proprietatea, dar și-a pierdut dreptul de a sta acolo lângă împărat. Împăratul era teamă de condeiul lui Ovidiu mai mult decât 10.000 de săbii.
Se mai întâmplă acest lucru și în ziua de astăzi?
În ziua de astăzi unii au teamă de scris și de scriitori. Salman Rushdie, știți, da, povestea lui. Mulți scriitori sunt încă în temnițe, să știți, chiar și nu dau nume acum cu, să nu supărăm diplomația. Scrisul ar trebui să fie o armă puternică, dar nu întotdeauna își îndeplinește funcția ideală, fiindcă scrisul ar trebui să modeleze oamenii, să le arate ceea ce înseamnă profund în viață, în univers. Știți că sunt și cărți scrise pentru succes, cu subiecte mai decoltate, să zicem, să folosim o licență de asta permisă. Și, dar scrisul ar trebui să fie numai pentru cei care nu pot trăi altfel decât să scrie. Că dacă scrii și faci altceva, trebuie să împarți timpul ăsta. Eu, fiindcă mi-am să răspund la întrebarea acum direct, am ajuns să devin membru în Uniunea Scriitorilor din România în 1995, după ce publicasem vreo 3-4 cărți, și atunci exista o regulă de intrare foarte dură, trebuia să ai recomandare de la doi scriitori foarte buni, care să fie așa cu o recomandare convingătoare, nu de la oricine care scrie. Și am avut șansa să am de la Constantin Abăluță din București și de la Aurel Rău din Cluj. Și aceste două recomandări, cărțile pe care le-am scris și recenziile care s-au publicat pe lângă cărțile mele în diferite reviste din țară și din străinătate, au contat în intrarea mea în Uniunea Scriitorilor. Deci din 1995 sunt.
Revenind la lumea desenului, la lumea picturii, la lumea artelor plastice, suntem deja cu noile tehnologii. Încă se mai predă stilul de a se desena clasic?
Cred că se predă, dar nu în totalitate. Adică știu că la multe academii din străinătate, chiar și la Academia din București, se folosește tehnica digitală, dar dumneavoastră fiind absolvent de conservator, știți că elementele naturale care trebuie să existe în voce, fără o vocaliză sau cum un antrenament, nu poate să lase vocea să se decurgă cum trebuie. Așa și la mână. Dacă nu ai un traseu bine ghidat de către minte și spirit, eu, de exemplu, îmi dau seama la amatori dacă fac o singură schiță de câteva linii, dacă știe structura artelor plastice, compoziție, ritm, contrast și așa mai departe. Deci eu zic că trebuie să ne bazăm și pe partea clasică, dar nu trebuie să refuzăm ce ne-a adus tehnologia. Chiar în ultimele ilustrații pe care le-am folosit eu la cartea pe care am publicat-o cu o antologie de scrisori imaginare dedicate lui Ovidiu, s-am folosit și eu anumite elemente digitale.
Am ajuns la acest lucru prin prisma faptului că, uitându-mă pe CV-ul dumneavoastră, am văzut că de-a lungul anilor ați predat la mai multe universități, ați ținut workshop-uri, cursuri și așa mai departe. Exista o diferență între studenții din alte țări față de cei din România?
Cum am ajuns să predau în străinătate? În urma unor concursuri de artă pentru elevi. Elevii mei au obținut premii importante și cei din străinătate au invitat pe profesorii care au acești elevi care cunosc niște tehnici deosebite. Așa am ajuns în Finlanda să predau 2 ani la rând la un curs de vară pentru studenți și elevi de liceu. După aceea, cărțile pe care le-am publicat în străinătate la diferite edituri au fost o recomandare pentru unele universități. Aveau cărțile mele în biblioteci și m-au solicitat să predau unele cursuri. Așa s-a întâmplat să predau în America, în Japonia și chiar în alte țări am ținut cursuri ca invitat într-un eveniment artistic.
3 culturi diferite. Finlanda, despre care se spune că ar fi cea mai fericită țară la ora actuală și cu cel mai înalt grad de educație la toate nivelurile. Japonia, o mare necunoscută pentru tot ce înseamnă europeni, iar America, un vis pentru mulți dintre tinerii chiar din ziua de astăzi.
Da, aveți dreptate. Finlanda, am fost în Finlanda imediat după Revoluție, când s-au deschis granițele, și primul șoc pentru mine a fost că acele case nu aveau garduri între ele. Și am zis, cum să nu ai garduri? La noi avem niște garduri de închisoare, zic, dar ei nu existau garduri între casele lor în unele sate. Și acolo am văzut o altă concepție asupra modului cum trebuie să predai. Era multă lejeritate, dar în același timp îl apropiau pe copil de natură, de ceea ce înseamnă arta. Căutau să nu-l streseze, să facă această activitate din plăcere. Exista un mare respect al elevilor față de profesori. N-am văzut acolo niciun gest care să dea impresia că nu respectă pe cel care îi predă. În America, atunci când am mers o prima dată, prin 90 ceva, 2000 ceva, exista o altă situație decât există astăzi. Încă nu pătrunsese ideile din woke și din political correctness. Deci erau acele universități pentru care noi aveam un fel de admirație, Harvard și Yale și așa mai departe. Deci acolo am întâlnit o atmosferă într-adevăr academică, așa cum eu doream eu să fie la noi în țară. Iar Japonia, ce să mai vorbesc? Am avut ocazia să predau un curs de o lună de zile la clasă de masteranți și acolo aveau sălile de amfiteatru și se schimbau luminile când deschideam un ecran, începeam să fac proiecții și așa mai departe, totul, studenții deja erau pe locuri acolo în amfiteatru, nu întârzia nimeni absolut, așa cum mi se întâmpla la unele cursuri în România și exista un respect pentru carte. N-am văzut pe un student să scoată un telefon odată, asta s-a întâmplat acum câțiva ani, deci nu am fost în urmă cu 20 de ani în Japonia. Deci n-am văzut pe un student să scoată un telefon să se uite dacă a primit un mesaj sau nu. Nu, niciodată la cursurile mele n-am văzut un telefon. În pauze, poate că umblau la telefoane. De asemenea, nici în metrou n-am văzut pe cineva să vorbească tare la telefon. Dacă primeau o urgență, scriau mesaj atâta tot, dar nu deranjau.
Mergem de la lumea academică la cea a frumosului, a artelor și rămânem în Japonia. Haiku.
Da.
Un lucru pe care l-ați adus și la Constanța.
Da. Sunt vinovatul acestui domeniu. În 1992, după un an de zile, când am luat un premiu în Japonia, și în 90, poemul meu s-a publicat într-un ziar cu cel mai mare tiraj de milioane în Japonia, sunt tirajele. Și președintele firmei Shell se numește Mitsuo Akiyama, există în realitate această familie. Văzând poemul meu tradus în limba japoneză și în limba engleză, i-a zis soției lui, uite că un străin înțelege poemul nostru japonez, hai să-i dăm o bursă. Și așa s-a întâmplat să primesc o bursă de un an de zile în Japonia și să cunosc muzeele lor, bibliotecile, universitățile, artiștii, scriitorii, contactele. Mi-au organizat o bursă extraordinară.
Cât de diferită este cultura și educația lor față de a celorlalți din restul lumii?
E foarte diferită. Prima dată când am ajuns, aveam impresia că eram pe o altă planetă. Plecam în 90, am avut această bursă, prin august. La noi încă nu apăruseră luminile pe străzi. Când eram în avion, trebuia să aterizez pe aeroportul de lângă Tokyo. Aveam impresia că e o bijuterie, imensitatea locului cu lumini. Nu venea să cred că este adevărat, nici măcar în bas nu mi-închipuiam așa ceva. Am coborât și după ce am trecut prin formalitățile de vamă, toată lumea calmă, toată lumea la locul, fiecare persoană acolo politicoasă, am plecat și nu venea să cred ceea ce văd. Curățenia cea mai mare din lume, ordinea cea mai mare, disciplina și politeța.
Lucruri pe care nu prea le mai întâlnim
în Japonia,
aceasta a Europei.
Europei nu, dar acolo la ei o să le întâlniți dacă veți merge.
Domnule profesor Ion Codrescu, ați fondat Societatea de Haiku din Constanța, Festivalul Internațional de Haiku de la Constanța și nu numai.
Da, fiindcă dumneavoastră mi-a spus această întrebare, dar mi-a zis să vă las pe dumneavoastră să mai spuneți să nu mă laud eu. Într-adevăr, am avut această inițiativă să înființez în 1992, în ianuarie 18, țin minte ziua, această Societate de Haiku. În acel timp nu știau decât două persoane ce înseamnă cuvântul haiku, eu și cu încă o persoană. A trebuit să țin...
Și ce înseamnă pentru ascultătorii noștri?
Pentru ascultătorii noștri dragi ai postului de radio Constanța, haikul este cel mai frumos poem din lume, cel mai mic de câteva cuvinte, care face o legătură între un moment pe care îl trăim noi în natură și o stare de spirit a noastră. Și trebuie să avem două imagini, să juxtapun aceste imagini și ele acționează una asupra alteia și iese o tensiune. Nu asta știți în muzică lucrul
și
acesta, o energie. Așa.
Mergem și către haiga.
Așa. Plecând de la haiku, fiindcă hai înseamnă spirit, iar cu înseamnă vers, termenul de haiga vine de la haiku, deci de la spirit, de la poemul acesta scurt, iar ga înseamnă imagine. Deci haiga înseamnă o pictură sau un desen care însoțește un poem haiku. Fiindcă, după câte știți, Japonia își are rădăcinile în civilizația chineză. Ei au preluat de acolo totul. De la scriere, de la sistemul de palat, de oraș, arta ceaiului, bonsaiul și așa mai departe. Ei aveau chinezii obiceiul ca lângă un poem să alăture o imagine sau lângă o pictură să alăture o zicală, un proverb, două versuri. Și de aici japonezii au rafinat acest obicei, cum le-au rafinat pe toate, și a transformat într-o artă unică, haiga. Această artă unește poezia, pictura și caligrafia, trei arte.
De caligrafie deja nu mai vorbim,
nu.
Pentru că în
nu
România
pe...
puțină lume mai scrie de mână
exact.
De astăzi. Chiar și dumneavoastră cred că ați apucat cursurile tipărite sau trase la calculator,
da.
Care se predau sau se trimiteau prin intermediul telefonului, mail-ului și așa.
Da, sigur că da, ca profesor, sigur că da, am apucat, dar eu am apucat și o disciplina caligrafie când eram elev.
Așa asta e, nu știu tot dacă ce a fost înainte de 1989, a existat cursul și anii.
Păcat, fiindcă caligrafia în extremul Orient este o disciplină a spiritului. Prin ea ne ordonăm trăirea interioară și ei pot să deșifreze în acele câteva linii care înseamnă o ideogramă, un spirit, un temperament, o stare.
Ați vorbit despre starea, spiritul și temperamentul japonez. Venim în Europa. Pentru că dumneavoastră sunteți francofon și francofil, așa cum mi-ați spus chiar de curând.
Da, e adevărat. Am avut o stimă pentru civilizația franceză și atunci când am început la școală să învăț limba franceză, am adorat această limbă. Și faptul că eu am făcut o clasă de arte în care erau și colegii mei la muzică, țineam mereu urechea la melodiile lor, la antrenamentele, la repetițiile pe care le făceau, mergeam la concertele lor și se spune că într-un fel s-a rafinat urechea. Și am prins așa puțin accentul franțuzesc și când merg în Franța, îmi place să vorbesc cu ei și să cunosc expresii noi. Franța a fost un model pentru Europa pentru câteva secole, în secolul 17, în secolul 18, toată Europa vorbea franceză. Toți marii regi își făceau palatul ca Ludovic al XIV-lea.
Și toată lumea pleca la studii la Paris. Așa.
Baletul și are originea în Italia și Franța, nu? Da. Așa, da.
Mai este la ora actuală Franța un pol al culturii, al artelor?
Pentru anumite persoane, da, dar nu mai este primul pol. Întotdeauna s-a depărtat centrul artistic de la est spre vest. De exemplu, a fost Atena în Antichitate, după aceea Florența în Renaștere, după aceea în secolul XVIII-XIX a fost Parisul mai spre vest. Așa și acum au devenit New York-ul, Londra, centre. Dar acum se pare că vin chinezii cu o mare forță în toate domeniile.
În China ați fost, n-ați fost?
Am fost.
Ați fost și în China. Da. Punând în balanță toate aceste culturi, noi pe unde ne regăsim românii?
Ne regăsim într-o stare bună, zic eu, dar dacă o luăm în total, nu mai avem o stare bună. Suntem mai spre jos. De exemplu, la vânzarea de carte, ocupăm locul ultim în Europa. Dacă întreb pe stradă 10 inși câte cărți au citit, o să, nu știu dacă vă zice 1, 2, 3 cărți. Sau dacă au mai citit în ultima perioadă o carte.
Care ar fi cauza pentru care românul nu citește sau nu mai citește?
Cauzele sunt multiple, cred că nu numai tehnologia asta. În primul rând, toți alergăm să facem bani cât mai mulți. Și din citit nu se scot banii, așa. După aceea, mijloacele acestea electronice pe care le avem, cu telefoane, cu informații, toată lumea vrea informația cât mai scurtă și cât mai directă. Mi-au spus colegele învățătoare că elevii acum nu mai au răbdare dacă nu se schimbă tonul vocii, dacă nu se schimbă acțiunea la orei, dacă nu se schimbă ceva, fiindcă ei sunt obișnuiți de mici cu ecranele, că totul se meargă dinamic, imaginile se schimbe și așa mai departe. Deci, la întrebarea dumneavoastră, vă pot spune că oamenii care sunt interesați de cultură sunt la un nivel foarte bun comparativ cu cei din Franța, din Japonia, din America, din Anglia, dar dacă luăm în total, atunci ne aflăm în partea de jos.
Din păcate, acesta este adevărul și este spus de invitatul meu de astăzi, profesorul Ion Codrescu. Stăm de vorbă cu un om care știe ce înseamnă a fi scriitor, editor și grafician. Revenind la lumea dobrogeană, sunteți activ în permanență, am văzut și m-am uitat și pe pagina dumneavoastră de Facebook și nu numai, sunteți prezent cu tot ce înseamnă scriere, în reviste, în manifestări.
Da, am acest obicei de a-mi păstra o o continuitate a activităților. Fiind grafician, eu desenez, lucrez, am comenzi pentru ilustrații de cărți, după aceea pentru articole, dacă am scris despre o carte, mă solicită un prieten sau un scriitor să-i fac o recenzie sau o prefață.
Și cum vine această comandă? De exemplu, dacă aveți de prefațat un articol.
Ei cunosc domeniul și ne cunoaștem între noi. Și atunci știu că eu am preocupările acestea și vin. Pe unii refuz, fiindcă nu pot să accept toate propunerile și îmi fac o agenda mea de lucru. De exemplu, acum lucrez la o carte de eseuri pentru a prezenta niște teme care există în cultura occidentală și cultura japoneză, privite în oglinzi paralele, și un domeniu care îmi cere foarte multă documentare. Tot ce spun acolo trebuie să argumentez și să probez, nu să umblu așa la modul ideal. Iar alte comenzi, să zicem, am fost solicitat de o editură din străinătate să mă ocup de domeniul picturii haiga, să coordonez textul, să redactez un text și să invit pe cei care au mai pictat din străinătate să-i prezint în acest capitol. Este o editură care publică aceste cărți între Japonia și Anglia, vor fi textele în limba engleză. Și am proiectul meu de care v-am vorbit cu eseuri despre Japonia și Occident, această carte, după aceea am fost solicitat, v-am arătat astăzi cartea aceasta unui poet din Cluj, pe care doar ce am terminat-o ca ilustrație și ca o să-i ajut și eu, că și eu la rândul meu am fost ajutat de alții.
Și ați ajutat și foarte mulți studenți să devină specialiști în tot ceea ce înseamnă artă, frumos, grafică și pictură. Există un feedback din partea absolvenților?
Din partea unora, da. Să fim realiști și corecți.
Îi regăsim în piață?
Pe unii da, pe unii nu, fiindcă mi-aduc aminte în timpul studenției pentru ei. Unii au venit pentru diplomă. Nu aveau o pasiune, într-adevăr. Aveam și câțiva care erau pasionați de artă și am căutat să le cer maximum acestora. Treceam eu puțin cam pretențios în ceea ce ceream, dar am zis că le prinde bine, că așa au procedat și profesorii cu noi la timpul nostru. Cereau ceea ce putem să dăm mai bine, nu ceea ce putem să lăsăm în jos.
De exemplu, va mai apărea vreun brâncuș într-un viitor apropiat?
Mi-este greu să spun lucrul acesta. Se pare că există un pictor Gheție sau ceva în genul acesta, care este cotat pe piața de artă destul de bine. Brâncuș a fost un fenomen. El, dacă nu pleca în Franța, probabil că nu era cunoscut acum, fiindcă Parisul l-a pus pe piață. Și e păcat că atunci când el a murit, a lăsat toate lucrările statului român. Puteam să avem acum cea mai bună colecție, dar câțiva oameni din conducerea culturii în țară au refuzat-o. Și el atunci a fost și mai supărat. Era deja supărat el pe noi, dar supărarea s-a accentuat.
Mergem și către galeriile și muzeele de artă unde ați fost prezent. Vreau să vă întreb dacă veți mai fi și de acum încolo prezent.
Da, este greu să pătrunzi pe o piață de artă în străinătate și eforturile noastre nu întotdeauna dau roade. Am avut șansa asta că m-am ocupat de o artă de nișă, haiga, și am fost solicitat, de exemplu, o galerie din Suedia, de o galerie din Franța, din Japonia, din America, din Slovenia și așa mai departe, din Olanda. Am avut expoziții și în Belgia, în Germania, dar este, cum să spun, greu să păstrezi întotdeauna o cotă foarte înaltă. Trebuie să muncești foarte mult.
De ce vă întreb? Prin prisma faptului că mulți dintre cei care organizează astfel de galerii și muzee încearcă de cele mai multe ori să aducă din țara de origine. Ori dumneavoastră veniți cu lucruri din Japonia ca și european. Haiga, scrieți haiku.
Aceste două forme de artă și literatură, haiga și haiku-ul, eu le utilizez pentru dezvoltarea creativității mele și formele acestea răspund la căutările mele artistice și literare. Vreau să spun și ascultătorilor că eu nu caut să-i imit pe japonez.
Aici voiam să
așa, fiindcă n-ar avea sens. N-ar avea sens. Așa cum, eu știu, cineva din străinătate are interpretat doina noastră foarte bine. Nu. Eu am preluat aceste forme literare și artistice pentru a transpune în spiritul spațiului cultural din țară aceste bijuterii, cum să spun, literare și artistice. Deci nu ca o să-i imit pe japonez.
Dar cum vă văd japonezii?
Foarte bună întrebarea. Japonezii sunt curioși cum este promovată arta lor peste hotare și ei sunt mândri că eu nu imit și că aduc ceva original în această artă, fiindcă întotdeauna orice formă artistică, dacă rămâne închistată într-un loc strâmt, ea riscă să repete și să se plafoneze. Din contră, forma aceasta de literatură haiku a fost preluată de mari, mari poeți, nu mă compar cu ei, vă pot da câteva exemple: Gheorghe Seferis, Pablo Neruda, Miloș Forman și așa mai departe, cei care au fost chiar premiați de Nobel, chiar și Rilke a încercat să scrie. Deci trebuie să răspunzi cerințelor spirituale din spațiul tău cultural.
Ne apropiem de finalul acestui interviu. Un singur lucru aș vrea să vă mai rog. Dacă acum ar veni la dumneavoastră un tânăr și ar dori să se apropie de lumea artei, de lumea scris, nu știu, ce ați recomanda? L-ați verifica în primul rând.
Niciodată nu mi-am pus această întrebare, dar ceea ce am făcut cu studenții mei e ceva apropiat de întrebarea dumneavoastră. Eu l-am spus studenților mei, fără studiu mult, profund, nu puteți să înaintați. Nu trebuie să imitați pe cineva, fiindcă nu mai veți fi voi. Trebuie să vedeți cum se lucrează în altă parte, dar voi să faceți exact ceea ce simțiți voi în interior. Fiindcă dacă faceți ceva fals, lucrul acesta se vede. Dacă ar veni un student din nou la mine să mă întrebe, domnule profesor, ce să fac ca să ajung și eu să pășesc pe piața artistică, ea spune, pictează în fiecare zi, nu te lăsa și într-o zi cineva va vedea ce faci tu și dacă faci bine, vei fi chemat să faci o expoziție.
Domnule profesor Ion Codrescu, vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc și vă doresc inspirație în întrebările pe care le puneți. Totul a fost foarte firesc și spontan și mă bucur pentru lucrul acesta.
Sunt Liviu Predescu, vă doresc în continuare audiție plăcută.